Tulva. Buenos Airesissa satoi kolmatta päivää. Viemärit alkoivat täyttyä ja sadevesiputket natisivat liitoksistaan. Asunto-osakeyhtiö Green Towerin talonmies Hector tarkasti autotallia ja löysi vuodon yhdestä putkesta. Vesi norui vanana 12 kerroksen asukkaiden upouuden peukeotin katolle. Hector päätti lähteä oikopäätä hakemaan työhuoneeltaan tiivisteteippiä. Talonmies oikaisi juhlasalin kautta ja muisti siinä samassa, että ei ollut tarkastanut tiloja viime lauantain käytön jäljiltä. Sali oli näet varauksesta kaikkien talon asukkaiden käytössä. Hector päätti hoitaa tarkastuksen heti alta pois. Hän aloitti keittiöstä ja WC:stä, joissa oli yleensä eniten ongelmia. Lattiat kuraiset, papereita heitelty ohi roskiksen, peilit roiskeessa, pöntöistä puhumattakaan tai tuhkakupit tiskaamatta. Kerran Hector oli jopa löytänyt puoliksi käytetyn, vaikun keltaiseksi tahriman vanupuikon keittiön pöydältä. Alaviite. Hector oli vajaassa viikossa selvittänyt, kuka vanupuikkoa oli käyttänyt. Hän oli kerännyt tarvittavat näytteet yksi kerrallaan asukkaiden jätepusseista ja toimittanut ne Zakariitan sairaalaan analysoitavaksi serkulleen, joka työskenteli siellä laboratorion hoitajana. Syyllinen oli löytynyt ja Hector oli saanut lähetettyä siivouslaskun oikeaan osoitteeseen. Alaviite loppu. Tällä kertaa tilat olivat moitteettomassa kunnossa. Jälki oli itse asiassa niin erinomaista, että sen takana ei voinut olla kukaan muu kuin useammassakin talon asunnossa siivoava kotiapulainen Domingo. Hector haroi miettelijänä alati harvenevaa tukkaansa, otti rintataskustaan suurennuslasin ja jatkoi tarkastusta 6 kuukauden mittaisella rautaisella kokemuksellaan. Hän konttasi pitkin salin lattiaa, kunnes muisti, että Dominga oli lyhyen läntä. Kattoa tämä ei olisi näin ollen ylettänyt pyyhkimään, edes tikkailla. Hector kömpi ylös ja alkoi tähyillä selkä takakennossa 5 metrin korkeuteen pidelleen vyön päällä lepäävää vatsaansa. Riemukseen hän huomasikin muutaman tahran. Ne näyttivät paperin palasilta, elleivät sitten olleet kärpäsen kakkaa. Hector lähti hakemaan tikkaita voidakseen tarkastella löydöstään lähempää. Matkalla hän törmäsi rouva Sanchezin asunto 9A:sta. Hän kertoi tälle oitis epäilevänsä 4B:n ulkomaalaisia roskaamisesta. Rouva Sanchez kauhistui. Ne lähes 2-metriset korstotko. Kuulin naapureilta, että he olivat säikytelleet talon asukkaita, huudelleet olaa ja tunkeneet väenväkisin samaan hissiin pienten rouvaparkojen kauhistukseksi. Hector nyökytteli ja kehotti rouva Sanchezia pysymään kaukana hulikaaneista. 4-metriset tikkaat kolisivat pahaenteisesti Hectorin raahatessa niitä juhlasaliin. Hän löysi katon rajasta kaikkiaan 3 metallipäällysteistä paperinpalaa. Ne olivat peräisin konfettisilpusta, jota oli tapana heitellä yltympäriin karnevaaleissa. Hector otti varovasti 2 palasta peukalon ja etusormen väliin ja laskeutui alas. 1 paloista hän jätti kattoon todistusaineistoksi siltä varalta, että hyväkkäät valittaisivat 20 peson siivousmaksusta. Matkalla alas hän huomasi, että ovien päälle oli jäänyt myös pölyä. Hän pyyhkäisi valkoiseen nenäliinansa tarvittavan todistusaineiston ja sulloi sen taskuunsa. Hector heitti konfetit suurieleisesti roskakoriin pääoven vieressä sijaitsevalla vartiokopilla. Hän nappasi pöydältä juhlasalin varauskirjan ja etsi sormellaan lauantain riviä. Syypäitä olivat todellakin 4B:n asukkaat. Arvasin, Hector riemuitsi ja pyyhki oven päältä talteen ottamansa pölyt nenäliinasta varauksen kohdalle. 1 kuukausi sitten samaiset kiusankappaleet olivat hyppineet talon saunassa ilman vaatteita. Eräs hallituksen jäsenistä, rouva Fernandez 13E:stä, oli yllättänyt säädyttömät lurjukset ja tullut huutamaan Hectorille kurkku suorana. Emma oli kehdannut vierittää osan syytä hänen niskoilleen. Olisi kuulemma pitänyt perehdyttää uudet asukkaat talon järjestyssääntöihin. Järjetöntä, Hector päivitteli. Miten hän voisi ikinä laskuttaa keneltäkään ylimääräistä, jos kaikki toimisivat sääntöjen mukaan? Ja kenelle sitä paitsi voisi edes juolahtaa mieleen saunoa yleisissä tiloissa ilman vaatteita? Alaviite. Hector kävi kotonakin suihkussa alusvaatteisillaan. Hänen äitinsä oli kuollut joitakin vuosia sitten, ja Hector oli keksinyt tämän nerokkaan tavan yhdistää peseytyminen ja vaatehuolto säädyllisellä tavalla. Alaviite päättyi. Hector päätti, että vaivainen 20 peson sakko ei riittäisi gringojen rankaisemiseen. Hän tarkisti kirjasta, oliko varaukseen kuulunut myös ulkogrillin käyttö. Ei ollut, mutta Hector lisäsi sen kirjaan sillä välin, kun vartija poikkesi ulkona tupakalla. Näin hän sai kirjattua 4B:n laskuun vielä toiset 20 pesoa. Hän tuhri laskupaperin töhnällä, jota säilytti työpöytänsä laatikossa buutikun nokassa. Se oli raaputettu grilliritilästä ja todisti kiistatta, että grilli oli todellakin jäänyt puhdistamatta. Kesken Hectorin kiivaan työrupeaman rouva Fernandez 13 eestä soitti. Hän oli ollut aamulla juhlasalissa joka viikkoisella salsatunnillaan ja huomannut, että sisäpihan isot ikkunat olivat yläosastaan aivan harmaat. Näin, että 4B käytti alakerrassa savukonetta lauantaina. Luulin ensin, että talo palaa ja ilmoitin vartioille. Epäilemättä savu on liannut ikkunat. Ne pitää pestä viipymättä, rouva Fernandez vauhkosi. Erinomaista. Kiitos tiedosta, rouva Fernandez, Hector sanoi. Rouva jatkoi. Olisiko mahdollista, että unohtaisitte 4B:n valituksen siivouksestamme? Olihan sentään suurin osa likaisista astioista viety keittiön ja roskatkin koottu siisteiksi pinoiksi lattialle. Eiköhän se järjesty, rouva hyvä. Älkää suotta huolehtiko. Sanotaanko, että se tekee teille vain 15 pesoa lisää? Merkillistä, että en huomannut ikkunoiden harmautta, Hector ihmetteli ja meni takaisin saliin. Ikkunat näyttivät olevan huurussa, mutta se oli varsin luonnollista sadesäällä. Toisaalta, mikä esti rahastamasta kosteudella, sillä sitähän Buenos Airesissa riitti vuoden ympäri. Nerokasta, Hector kiitteli itseään ja rouva Fernandesia. Rouva Fernandesin mainitsemasta savukoneesta Hector katsoi viisaammaksi ilmoittaa suoraan isännöintitoimistoon. Nämä soittaisivat törkeästä järjestyssääntöjen rikkomisesta asunnonomistajalle, joka puolestaan soittaisi vuokralaisille ja pitäisi huolen kurinpalautuksesta. Samassa yhteydessä olisi hyvä tilaisuus kertoa isännöitsijälle asunnossa piileskelevästä koirasta. Hector oli nähnyt 4B:n asukkaiden ulkoiluttavan 3F:n koiraa yömyöhään. Hän oli hiipinyt muutaman kerran oven taakse kuuntelemaan, oliko koira mahdollisesti muuttanut näiden luokse pysyvästi. Hurtta oli tullut Hectorin kauhuksi melkein oven läpi kuultuaan rapinaa. Kostoksi Hector oli väsännyt hissin sorkkaraudalla muutamia ilmiselviä raapimisjälkiä. Epäilemättä 4B:n asukkaat ovat yllyttäneet rakkia terottamaan kynsiään hissin marmoriseinään, Hector totesi puhelimessa happamasti isännöitsijälle, rouva Benedettille. 12. kerroksen Carlos törmäsi kesken tarkastukseni hissiin. Hän on luvannut tarvittaessa todistaa nähneensä koiran tekemät tuhot. Isännöitsijä kiitti Hectoria ripeästä toiminnasta ja lupasi viipymättä soittaa asunnonomistajille. Hector laski luurin tyytyväisenä alas. Hän raapi kynällä korvastaan vaikkua ja mietti sopivaa korvausta ikkunoidenpesusta, luvattomasta lemmikkieläimen hallussapidosta ja hissin raapimisjälkien korjaamisesta. Kyseessä oli ainakin 3 kuukauden työrupeama, mistä voisi laskuttaa 500-15 000 pesoa. Lisäksi laskuun tuli lisätä rouva Fernandesin nerokas keksintö, palohälytys. Palokunta oli tietysti sännännyt pillit soiden paikalle, kun alakerta oli tulvinut savua. Väärät hälytykset olivat epäilemättä kalliita. Hectorilla ei ollut tuon taivaallista tietoa hinnoista, sillä taloyhtiössä ei ollut ensimmäistäkään palohälytintä, mutta oikea hinta selviäisi varmasti parilla puhelinsoitolla lakeja noudattaviin taloyhtiöihin. Hectoria hieman uuvutti päivän tiivis työtahti ja hän päätti palkita itsensä. Hän kaivoi pöytälaatikosta veljen tyttäreltään näpistämänsä nuorisolehden, jonka uusimmassa numerossa oli Britney Spears-teema. Hän ehti ahmia vasta ensimmäistä kuvaa vaaleatukkaisesta enkelistä, kun puhelin soi jälleen. Asunto 6F:stä soitettiin, että saunan lauteet olivat rikki. Mikä onnekas sattuma, Hector hykerteli mielessään. Saunaa eivät käyttäneet muut kuin asunto 6F:n alle 50-kiloinen neiti ja 4B:n korstot, alaviite. Hector oli asentanut yhden talon vartiokameroista saunaan, ja seurasi suoraa lähetystä työhuoneeltaan joka ilta. Työpäivät olivat venähtäneet tämän uuden tehtävän myötä usein 14-tuntisiksi. Isännöintitoimisto ei maksanut hänelle ilta, viikonloppu tai pyhälisiä, joten korvaukset oli raavittava kasaan muualta. Saunan lauteet olivat rikkoutuneet 4B:n asukkailta jo pariinkin otteeseen, joten Hector piti vartiokameran asentamista erinomaisena investointina. Lisäksi sen avulla oli helppo seurata, jos asukkaat olivat laittaneet saunan ennenaikaisesti lämpiämään. Hector saattoi näin kipaista välittömästi laittamaan virran pois päältä. Sähköä oli säästynyt kilowattikaupalla. Alaviitteen loppu. Ei ollut vaikea arvata, kenen alla lauteet olivat pettäneet. Hän lisäsi saunankorjauksen laskuun, raapusti loppusummaksi 20 000 pesoa ja kävi sujauttamassa kuoren 4B:n oven alta. Hector ehti juuri oikaista lyhyet koipensa takaisin työpöydälleen, kun rouva Benedetti hätyytti häntä isännöintitoimistosta. Huoneisto 4B:n asukkaat olivat soittaneet tälle kiukkuisen puhelun juuri saamastaan laskusta. Rouva Benedetti oli aivan suunniltaan, kun kuuli Hectorilta asukkaiden syntiluettelon. Heidät on ehdottomasti häädettävä, mitä vandaaleja, hän puhisi. Nyt oli Hectorin vuoro kauhistua. Miten hänen lisäansioidensa kävisi, jos asukkaat karkotettaisiin? Töi näin hätiköisi, Hector aloitti. Saattaahan olla, että saunan lauteet on rikkonut joku muu. Ettekö ole varma, Hector? Rouva Benedetti kysyi hämmästyneenä. Käytännössä olen varma, mutta teoriassa on mahdollista, että syy on jonkun muun. Siksi en hätiköisi. Miksi lähetitte laskun? Se kuuluu sitä paitsi isännöintitoimiston tehtäviin. Kyseessä on yksinkertainen tutkintamenetelmä. Jos 4B:n asukkaat ovat syyllisiä tihutöihin, he maksavat laskun tililleni mukisematta. Jos he taas eivät ole syyllisiä, he kiistävät laskun perusteet ja esittävät tarvittavat vastatodisteet. Odottakaamme siis kaikessa rauhassa. Kerrassa on etevää, Hector. Mitä tekisimmekään ilman teitä? Rouva Benedetti huokasi helpottuneena. Päinvastoin, rouva Benedetti. Mitä tekisimmekään ilman teitä? Hector sanoi maireasti ja laski luurin alas. Mutta vain hetkeksi, sillä puhelin soi saman tien uudelleen. Se oli rouva Benedetti.
Oletteko aivan varma, että savukone likasi ikkunat?
Rouva Benedetti tivasi huolestuneena.
Mikäpä muukaan. En ole nähnyt moista koko pitkän virkaurani aikana, Hector vastasi.
Entä jos se onkin kosteutta?
Rouva Benedetti penäsi.
Miten kosteutta olisi vain salin yläosassa?
Miten savuakaan olisi vain salin yläosassa?
Savulla on tapana nousta ylöspäin. Sitä varten savupiiputkin ovat, etteivät talojen katot mustuisi.
Onko salin katto sitten musta?
Ei.
Herran tähden, Hector, ilmaiskaa itseänne selkeämmin. Jos katto ei kerran ole musta, miten ikkunat voivat olla mustat?
On yleisesti tunnettua, että koneellisesti tuotettu savu ei imeydy betoniin, vaan lasiin.
Oletteko aivan varma, Hector?
Käytännössä kyllä. Teoriassa on tietysti mahdollista, että kyse on myös ilmankosteudesta.
Mutta ajattelitte, että perimällä laskun voitte suorittaa tarvittavan tutkinnan. Syyllinen maksaa laskun mukisematta, syytön kiistää sen, niinkö?
Aivan, rouva Benedetti.
Oletteko varma, että salia ei ole siivottu, vai onko tässäkin kyse tutkintamenetelmästä? Odottakaa, on parempi, että tulen itse paikan päälle tarkistamaan asian.
Hectorille tuli kiire. Kaksi konfetinpalaa oli saatava liimattua äkkiä takaisin kattoon. Hän haki tikkaat, mutta ei löytänyt onnettomia konfetinriekaleita enää vartiokopista. Yliinnokas apupoika Ruben oli ehtinyt tyhjentää roskakorit. Hector riensi jätehuoneeseen, mutta paperinpaloja oli mahdoton löytää eltaantuneiden ruoanjätteiden seasta. Tavallinen paperi taas ei kelvannut. Hector oli kirjannut laskuun, että kyse oli metallipintaisesta paperista, joka oli myös naarmuttanut salin kattoa niin, että se vaati uudelleen maalausta. Hector kiiruhti juoksujalkaa takaisin saliin, konttasi pitkin lattia ja yritti löytää edes yhden pienen konfetinpalan lattiasaumasta tai listan välistä. Turhaan. Pölykään ei ottanut millään tarttuakseen takaisin ovien päälle. Aikaa oli vähän. Hectorin oli haettava läheisestä kaupasta säkillinen konfetteja ja tällättävä muutamia kattoon. Surkean pienet palaset olisivat tuskin riittävästi puolisokealle haahkalle, Hector päätteli. Hän tehosti näkyvyyttä laittamalla myttyyn rutistetun muistilapun taskustaan konfettien seuraksi. Hän ehti tuskin kivuta tikkaa talas, kun rouva Benedetti jo purjehti salin ovesta sisään. Hector osoitti katosta roikkuvia paperinpaloja sormellaan syyttävästi. Rouva Benedetti tähyili ylöspäin niskakenossa kyömyistä nenänvartaan pitkin. Juuri paikalleen liimatut palaset tipahtivat äkillisestä ilmavirrasta ja leijailivat suoraan rouva Benedetin silmään. Rouva hinkkasi punaista, liimasta kirvelevää silmäluomeaan tuskaisena.
Merkillistä! Aivan kuin paperinpalaan olisi kirjoitettu jotain,
rouva mutisi ja yritti tiirailla tekstiä terveellä silmällään. Hector yritti otsarypyssä muistella, mitä lapussa luki, kun kesken kaiken molempien jalat kastuivat jääkylmästä vedestä. Kaksikko päätti yksissä tuhmin siirtyä ylempään kerrokseen kuivattelemaan kenkiään. Rouva Benedetti hiedoi edelleen kirvelevää silmäänsä ja tavasi muistilappuun tuherretun tekstin.
Muista veloittaa autotallin vesiputkesta 50 pesoa 4B:ltä. Ne honkkelit ovat tietysti törmänneet putkeen saunaan mennessään ja rikkoneet sen.
Rouva Benedetin kasvot punehtuivat kaulaa myöten ja hän alkoi huutaa kuin palosireeni. Kengät olivat kastuneet toistamiseen kylmästä sadevedestä, joka pulppusi iloisesti kellarikerroksen putkesta. Vesi oli jo peittänyt alleen autotallin ja juhlasalin ja pyyhkinyt mennessään niin pölyt kuin konfettipaperitkin.